Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر الإخوة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari hal-hal yang senantiasa menjadi renungan bagi kita. Manakala menginginkan untuk mendapatkan apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bimbingan-bimbingan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terhadap kita dari lingkup kecil sebuah rumah tangga, bagaimana Al-Quranul Karim memberikan pondasi-pondasi dasar kepada kita bagaimana dasar-dasar dalam berumah tangga. Di mana kemarin sudah kita singgung dan sudah kita bahas beberapa permasalahan terkait dengan adaul huquq, dasar yang kedua setelah yang pertama husnul ikhtiar. Bagaimana yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada setiap qawwam, menuntut kepada setiap pemimpin dari setiap kepala rumah tangga untuk menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para istri untuk juga husnul muasyarah dengan para suaminya. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka demikian pula Islam menjadikan seorang wanita untuk taat kepada suaminya sebagai bagian dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pendidik kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang dibolehkan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk dibolehkan sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya itu dibolehkan. Hal ini tentunya menunjukkan betapa besar bakti seorang istri terhadap suaminya. Menunjukkan betapa besarnya kedudukan bakti seorang istri terhadap suaminya. Sampai kalau seandainya dibolehkan manusia untuk sujud kepada manusia, maka diperintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqo rabbiha hatta tuaddi haqqo zawjiha." Demi yang jiwaku ada di jiwa Muhammad ada di tangannya, kata Rasulullah, "La tuaddi al-mar'atu haqqa zawjiha haqqa rabbiha." Bahwasanya seorang istri, seorang wanita belum memenuhi akan hak Rabbnya, belum menunaikan akan hak Allah Subhanahu wa taala hatta tuaddi haqqa zaujiha, sampai dia menunaikan hak suaminya. Maka ini kita lihat bahwasanya hak suami atau ketaatan seorang istri terhadap suaminya adalah merupakan bagian dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan seorang wanita belum taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala tidak taat kepada suaminya, tentunya dalam hal yang ma'ruf. Maka ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah menunjukkan bahwa masing-masing di antara suami dan istri, manakala konsisten, manakala komitmen dengan taujihatul hakimah, dengan bimbingan-bimbingan yang penuh hikmah ini, tuntunan-tuntunan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka pasti dan pasti akan realisasi satu rumah tangga yang indah, satu rumah tangga yang aman nyaman, satu rumah tangga yang penuh dengan ketenangan dan tuma'ninah, yang tentunya berikutnya adalah siap untuk kemudian mendidik dari generasi-generasi yang salihah. Maka ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini bimbingan Islam kepada kita untuk bagaimana masing-masing menunaikan haknya dengan baik. Seorang suami bagaimana kedudukannya dengan qawamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Seorang istri juga demikian. Maka qawamatur rajul, kepemimpinan seorang laki-laki, bagaimana dia menunaikan hak-hak istrinya, ini dibutuhkan kepada kelembutan, dibutuhkan kepada kesabaran, dibutuhkan juga kepada pengorbanan, di mana tentunya bukan berarti seorang suami ini semena-mena berbuat seenaknya sendiri sebagai seorang pemimpin, namun hendaknya juga berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan linul janib, penuh dengan kelembutan. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul bashar, sebaik-baik manusia, alaihi afdhalus salati wa tamma taslim, yang memiliki akhlak yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengikutinya dan merealisasikan perintah-perintah beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik rasulnya alaihi salatu wassalam, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fawwan ghalizal qalb lam fadhu min hawlik. Maka fabima rahmatin minallah, dengan rahmat dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat lembutlah terhadap mereka, bersikap santunlah terhadap mereka. Kalau seandainya engkau keras, kasar, keras hatimu, mereka akan lari dari sekeliling. Fa'fu anhum, berikan maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah. Maka ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya alaihi salatu wasalam untuk beradab dengan adab yang agung dan mulia. Dan ini adalah kepada seluruh manusia, lebih lagi kepada orang-orang dekatnya. Lebih lagi adalah kepada keluarganya, dan ini lebih aula, lebih berhak untuk seorang suami ini bersikap santun terhadap istri dan keluarganya sebelum kepada yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap lembut. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita juga untuk bersikap lembut. Santun halika birrifq. Hendaknya dengan penuh kelembutan. Innar rifqa la yakunu bi syai'in illa zana. Karena kelembutan ini tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wala yanzau min syai'in illa syana. Dan tidak lepas tercabutkan dari seseorang kecuali pasti akan menjadi kasar. Ma'asyiral ikhwah, fahimani wa rahimakumullah. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kepada seorang qawwam, kepada kita semuanya untuk berakhlak dengan akhlak beliau. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, innallaha yuhibbur rifq fil amri kullih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kelembutan dalam semua perkara. Wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf. Dan diberikan kepada kelembutan ini yang tidak diberikan kepada sikap-sikap kasar. Bagaimana dampak dari sebuah kelembutan? Dari sikap-sikap yang santun. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini yang diperintahkan kepada khususnya kepada seorang suami sebagai qawwam dalam menunaikan hak-hak istrinya. Dan ini bagian dari hak-hak keluarga yang harus ditunaikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya, maka hendaknya juga demikian. Seorang suami pun hendaknya konsisten. Hendaknya juga ada timbal balik. Hendaknya juga ada bagaimana kebalikannya. Membalas ketaatan istrinya ini dengan sikap-sikap yang lembut, mudah, gampang, dan juga lapang dada. Demikian pula memberikan kemudahan-kemudahan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemudahan kepadanya. Kalau kemudian Allah memberikan kemudahan, kan Allah Subhanahu wa taala juga tidak membebani kepada seorang suami kecuali apa yang Allah anugerahkan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada seorang kecuali apa yang Allah telah berikan kepadanya. Maka ini hal yang mesti diperhatikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seorang istri adalah penenang bagi suaminya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seorang wanita adalah menjadi penenang bagi kehidupannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayatnya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Litaskunu ilaiha. Dan ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan untuk kalian dari pasangan-pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Allah tidak mengatakan litaskunu ma'aha, tapi Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Artinya seorang suami itu sangat butuh kepada istrinya. Tidak bisa tenang kecuali dengan istrinya. Bukan di sini, dan inilah rahasianya. Meskipun mungkin dunia telah didapatkannya, apa yang ada di muka bumi ini bisa diperolehnya, namun kalau belum dengan istrinya, belum dengan pasangan hidupnya, tidak akan merasakan sakinah. Karena hakikat ketenangan litaskunu ilaiha. Ini adalah sunnatullah ala wajil ard. Sunnatullah kepada manusia. Dan ini ayat yang azim. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sangat agung dan mulia. Dan inilah ikhwan fi din izakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita itu adalah sebagai penenang bagi kehidupan seorang laki-laki. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian itu rasa cinta dan kasih sayang. Maka artinya di sini tidak bisa. Maka dengan seperti ini hendaknya disadari untuk kemudian tidak bolehnya semena-mena. Dan ini di beberapa ayat Allah mengatakan kaitan dengan sakinah dengan lafaz ila. Seperti juga di surat Al-A'raf. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawja liyaskuna ilaiha. Sama. Litaskunu ilaiha liyaskuna ilaiha. Sakinah dengan lafaz ila tidak mengatakan liyaskuna ma'aha. Rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fitrah. Maka tentunya bagaimana seperti yang kemarin telah kita singgung bahwa bagaimana kemudian menginginkan istrinya ini menjadi wanita-wanita yang salihah. Manakala menjadi wanita-wanita yang salihah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka ini dibantu. Karena inilah yang akan menjadikan sebagai kenikmatan hidup yang paling nikmat. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia semuanya adalah kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang salihah. Ya, ini akan menenangkan kepada kehidupannya. Maka di sinilah hendaknya seorang suami untuk senantiasa baik dengan istrinya dan juga santun, demikian pula dermawan untuk kemudian berakhlak dengan akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Orang mukmin yang paling mulia, paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang tentunya lebih utama adalah bagaimana kita kepada istri kita dan keluarga kita. Setelah akhlak kita kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka ini bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang lebih utama. Khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri mereka. Maka tentunya kita bagaimana seorang suami menjadi yang terbaik. Dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dengan apa telah dibimbing oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini sifat seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan. Wa ma kana li mu'mini wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang laki-laki ataupun seorang wanita mukminah, seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam telah memberikan kepadanya satu pilihan, kemudian masih mencari pilihan-pilihan yang lain, masih mencari mengadopsi yang lain, ketika Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam telah memberikan satu ketentuan. Maka ini indahnya manakala kita kembali kepada kitab Allah dan sunnah nabinya alaihi salatu wasalam, mengkaji dan belajar dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini insyaallah akan menyelamatkan kepada kita untuk mencari yang terbaik dari apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam kepada kita. Dan Rasulullah mengatakan sebaik-baik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Maka ini untuk kemudian kita banyak memperbaiki. Untuk kita banyak memperbaiki dari berbagai kekurangan. Terkadang ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Rintangan-rintangan, banyak masalah dan seterusnya. Maka ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, apa yang terjadi dari musibah, kesulitan-kesulitan hidup adalah tidak lepas dari kelakuan dan perilaku dan apa yang kita kerjakan. Dari dosa yang telah kita lakukan. Barangkali ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala tidak kita, ada yang tidak terpenuhi. Ada mungkin hak-hak manusia yang merupakan kewajiban kita tidak kita tunaikan. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini harus senantiasa kita muhasabah, introspeksi. Ketika kesulitan-kesulitan hidup banyak kita hadapi, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Pasti ada sesuatu yang khalal. Baik itu terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau mungkin terkait dengan hak adami, hak manusia. Maka di sinilah ini yang menjadi kita yang pentingnya untuk kemudian kita senantiasa introspeksi diri kita. Yang terkadang dengan keluarganya, sebagian orang dengan keluarganya karena anggapannya adalah orang rumah, orang sendiri, kemudian seenaknya, sementara dengan orang lain ini suka berlebihan. Maka kita lihat wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, seperti kemarin sudah kita singgung, seorang wanita adalah merupakan tawanan. Innama huwa awanun indakum. Sungguhnya mereka ini, para wanita ini, para istrinya adalah tawanan pada kalian. Ini tentunya ini wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kemudian bagaimana mensikapi, bagaimana bersikap santun. Seperti yang kemarin telah kita singgung, kepada tawanan pun juga tidak boleh berbuat zalim. Kepada tawanan yang sebenarnya tidak boleh kita berlaku zalim. Maka bagaimana dengan tawanan secara majazi ini? Ini kepada istri kita. Maka dengan berbagai hal yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan kepada kita dari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang ada, menjadikan kita lebih lapang dada, menjadikan kita lebih introspeksi diri kita untuk bagaimana berikutnya adalah tetap senantiasa lapang dada, untuk senantiasa bagaimana upaya kita menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Maka ini akan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menunaikan kewajiban. Adapun kalau kemudian kita tidak mendapatkan hak kita, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut. Maka ini upaya-upaya bagaimana kita seorang suami menunaikan haknya, menunaikan hak istrinya, menunaikan kewajibannya, ini harus senantiasa kita pelajari, kita koreksi mana-mana yang perlu diperbaiki untuk senantiasa kita mencari yang terbaik, menjadi orang yang terbaik. Khairukum khairukum linisaikum. Sebaik-baik dari kalian yang paling baik terhadap istri-istri kalian. Maka ikhwan fi din jazakumullah, ini kepada seorang suami. Sebagaimana juga seorang istri ada hak yang harus ditunaikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suami untuk berbuat baik kepada istrinya, demikian pula istri sebaliknya diperintahkan untuk taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf, urfan wa syar'an. Secara urf, demikian pula secara syar'i. Maka bagaimana seorang istri untuk kemudian menunaikan hak suaminya? Di sini juga sekali lagi butuh kepada ta'awun yang baik. Seorang suami pun juga membantu istrinya untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya. Sebagaimana seorang istri pun juga harus memahami agar lepas dari tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala, agar bisa lepas dari tanggung jawab yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini juga seorang suami harus lapang dada, lebih lagi dengan sifat-sifat aslinya seorang istri, dari suka mengeluh dan suka mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Maka kepada suami pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersabar. Fa in karihtumuhunna syai'an, jika kalian membenci atau tidak menyukai sesuatu dari istri-istri kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ketidaksukaannya itu pada satu masalah ini menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Demikian pula sebaliknya. Ketika muncul pada seorang istri sesuatu yang tidak menyenangkan kepada suaminya, maka tidak layak untuk kemudian mengingkarinya atau kemudian membencinya dan kemudian mengkufuri dari kebaikan-kebaikan suaminya, melupakan segala kebaikan-kebaikan suaminya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam pun mengingatkan hal ini, karena ini adalah merupakan jalan atau celah yang mengantarkan seorang istri untuk menjadi haqabu jahannam, menjadi bahan bakarnya api neraka, karena mengingkari kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Maka ini kufranul ashir wa kufranul ihsan, mengkufuri kepada suami dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya, adalah merupakan satu di antara sebab-sebab masuk ke dalam neraka. Maka ikhwan fi din izakumullah wa rahimakum, ini hal-hal yang mesti kita cermati. Akankah kemudian kita ridha istri kita menjadi bahan bakar api neraka, sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai suami, qu anfusakum wa ahlikum nar. Sementara jalan yang kita ingin meretasnya dalam menuju kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di dunia dengan kebahagiaan, dengan tumaknina, dengan ketenteramannya, maka tentunya adalah berharap berkumpul bersamanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah pentingnya untuk kemudian saling ta'awun, saling kerjasama yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan ini adalah jalan kepada ketakwaan, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih aula suami dan istri untuk kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, hal-hal yang tentunya ketidaksukaan seorang istri terhadap suaminya atau sebaliknya pasti akan ada. Pasti akan ada. Karena manusia biasa penuh dengan berbagai kekurangan dan cacat. Lebih lagi kepada seorang wanita. Al-Quran dan Sunnah telah menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Minimalnya 5 ini sudah menjadi kekurangannya. Kurang akal, kurang agamanya. Tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini asalnya adalah bengkok, tetap bengkok. Kalau tidak diluruskan tetap bengkok. Ini asalnya seperti itu. Kemudian suka mengingkari kebaikan suami dan suka mengeluh. Ini minimalnya 5 dari sifat-sifat buruk yang ada pada mereka para wanita. Maka kalau mencari yang lainnya masih banyak. Demikian pula pada suami. Maka bukan kemudian dalam berumah tangga ini kemudian untuk saling mencari dan mencari, itu tidak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayatnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Untuk apa lita'arafu? Saling mengenal, saling memahami. Kalau sudah paham,
ya mestinya sikapnya hati-hati. Jangan sampai kemudian bersikap dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tahu karakter istrinya seperti itu, tahu karakter suaminya seperti itu, ya mesti harus bersikap hati-hati. Jangan sampai bersikap dengan sesuatu yang menyebabkan kemurkaannya, menyebabkan kemarahannya, menyebabkan keretakan, kerenggangan dalam rumah tangganya. Jangan kemudian malah seperti masang jaring, sengaja. Ya. Ketika melakukan hal-hal yang, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Maka di sinilah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dalam lingkup kecil untuk jangan mencari aib. Berangkat dari lingkup kecil ini, kalau setiap rumah tangga seperti itu, keluar tidak akan terjadi. Apa yang terjadi? Orang mencari aib orang lain dan seterusnya, mencari-cari kesalahan. Kenapa? Sudah terdidik dari satu rumah tangga ini. Ini didikan Allah Subhanahu wa taala. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tuntutan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kalau seperti itu, kita terbiasa lapang dada dengan berbagai kekurangan yang ada pada rumah tangga kita, keluar bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain, ini akan terdidik dengan baik. Tidak akan kemudian mencari-cari kesalahan orang lain. Karena sekali lagi, kalau mencari kesalahan orang, tidak hanya di ujung lautan, ya. Tidak hanya di ujung lautan, di ujung dunia pun juga akan kelihatan. Ya. Apalagi sekarang ini dunia sudah dekat sekali. Ya. Dunia sudah dalam genggaman tangan seorang. Ya. Ini informasi sedemikian cepatnya. Maka khairan jazakumullah, ini pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berangkat dari satu rumah tangga yang baik, bagaimana meretas jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ini dengan interaksi kita kepada orang lain, bersama-sama menebar kebaikan, bukan bersama-sama mencari aib dan kemudian mencari-cari kesalahan orang lain. Karena sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wan innaman nasu ka ibli mi'ah, la takadu tajid laha rahila." Manusia itu hampir seperti 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta ini tidak ada yang cocok untuk dijadikan tunggangan. Tidak ada yang cocok, hampir tidak ada yang cocok, tidak ada yang sempurna. 100 ini. Maka kalau yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak didapat, tidak akan didapati seorang wanita yang sempurna, ideal segalanya, dari postur tubuhnya, fisik jasadiahnya, surahnya, akhlaknya, hartanya, hasabnya, dan seterusnya. Tidak ada. Demikian pula tidak ada laki-laki yang sempurna. Pasti akan ada kekurangan-kurangannya. Tidak ada seorang laki-laki yang pemberani. Berani dia gagah, berani. Kemudian juga dermawan, alim lagi, mudah ringan untuk berlaku buat kebaikan, suka bersedekah, menahan kemarahan, pemaaf, sabar, lapang dada dan seterusnya. Susah untuk dihadapi seperti ini. Maka tentunya adalah bagaimana untuk kemudian saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Dan kemudian menambal dari berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Maka jarang sekali, hampir tidak didapat. Kalau Rasulullah SAW mengatakan 100 ekor unta, ini hampir-hampir tidak ada yang layak untuk dijadikan sebagai unta tunggangan. Karena tidak semua unta ini bisa dijadikan sebagai unta tunggangan. Dari 100 ekor unta saja tidak, terkadang sulit didapat. Ini.
Maka tidak didapati unta yang sempurna. Maka demikianlah keadaan pada manusia. Rasulullah SAW menggambarkan seperti itu adalah taqribul faham, untuk memudahkan pemahaman. Karena yang di sekitar Rasulullah adalah unta, yang sekitar para sahabatnya adalah unta, maka itu yang dijadikan sebagai masal, sebagai perumpamaan, karena mereka adalah ahlul ibil, ngerti persis bagaimana karakter dan perilaku seekor unta. Demikian pula mana yang layak untuk dijadikan tunggangan dan mana tidak layak. Karena tidak semua unta itu bisa dijadikan sebagai tunggangan. Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran seperti itu. Itulah manusia, keadaannya adalah seperti 100 ekor unta. Dari 100 ini hampir-hampir tidak didapat. Tidak didapat yang sempurna. Ini laki-laki, demikian pula wanita. Lebih lagi wanita dengan berbagai kekurangan-kekurangannya ini. Tentunya adalah lebih tidak bisa didapat lagi. Jarang didapati pada seseorang itu semua terkumpul badannya sifat-sifat yang baik. Semua sifat-sifat yang baik terkumpul pada seseorang. Seorang laki-laki atau seorang wanita sama saja. Seorang wanita mungkin rupanya cantik, masya Allah, ya. Cantiknya sudah masya Allah. Tapi apa? Lisannya panjang, cerewet, ya. Kadang-kadang ada juga masya Allah, ya. Orangnya cantik, ya. Juga omongannya baik, ini. Dan lembut, namun kadang apa namanya royalnya luar biasa, ya. Ini tuntutannya luar biasa, pasti ada saja ini. Ketika melihat sesuatu pasti menuntut ini dan itu, ini. Maka tidak ada yang sempurna. Ini seorang wanita, terkadang cantik, akhlaknya baik, ya. Tidak bisa masak lagi, ya. Ya. Ada aja, ya. Maka sekali lagi tidak bisa didapat yang sempurna. Ini yang jelas, seperti itu juga seorang laki-laki, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, ini yang harus senantiasa dipahami. Karena yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi seorang wanita dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana sifat kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Maka bagaimana untuk kemudian saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya? Dari kekurangan-kekurangan itu bagaimana agar bisa tegak bersama, berjalan bersama seia sekata, saling ta'awun alal birri wa taqwa, memahami akan kekurangan-kekurangan yang ada, bukan kemudian mencari-cari aib yang ada. Maka aib yang ada itu ditopang dengan kebaikan yang lainnya. Mungkin gak bisa masak, tapi was, yang lainnya bisa menghibur, ya. Mungkin cerewetnya luar biasa, ada sisi yang lain yang baik, ya. Maka seperti itu juga, terus berikutnya juga bagaimana mengobati hal-hal yang kurang baik tadi. Tentunya dengan didikan-didikan agama. Karena itu Rasulullah mengatakan fajfar bidzati din taribat yadat. Yang beragama, pilih yang beragama, karena agama inilah yang akan menjadikan miqyas, timbangan seseorang. bisa menimbang yang baik, yang buruk, yang hak, yang batil, dan kemudian bisa meredam dari semua keinginan-keinginan yang ada adalah dengan agama. Sebejat apapun keinginan seseorang, manakala masih berbicara dengan agamanya, masih ada rasa khauf dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi. Ini akan mengendalikan. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala, pelajaran besar dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih. Maka ini bagaimana ketika dengan agama senantiasa melihat kepada bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah taala akan menjadikan seseorang itu akan terjaga dan terkendali. Seberat apapun, karena bukan lagi manusia sebagai ukurannya. Bukan lagi manusia sebagai pengawasnya. Bukan lagi manusia sebagai tolak ukurnya. Namun adalah dia merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini aman. Mau ditinggal jauh, ditinggal lama, kalau dia beragama, maka ini kita lihat para sahabiah dan juga para tabi'iyah, wanita-wanita mulia dari generasi-generasi awal dari umat ini, bagaimana amanah mereka, bagaimana kisah-kisah yang sangat agung dan mulia untuk kita sebagai laki-laki juga memahami, untuk kemudian bagaimana memberikan pelajaran kepada para istri kita untuk mengambil ibrah dengan orang-orang yang terbaik, manakala menginginkan yang terbaik. Orang mau nyontek, jangan nyontek yang nyentok yang pinter. Mau nyontek kepada yang lebih pinter, maka minimalnya ya di bawahnya lah. Ya. Nyontek pada seorang bodoh sudah. Ya. Jadi contek, tambah rusak lah. Ya nyontek, tambah rusak lagi. Ya. Maka ini, mengambil contoh teladan pun juga demikian. Bagaimana kita lihat orang-orang mulia dari para sahabat, para sahabiah, kecerdasan-kecerdasan mereka, perkara mereka dalam perkara agama, kita lihat ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kisah yang sangat mengagumkan, Ummu Sulaim misalkan. Ghumaisah binti Milhan, seorang wanita ahlul jannah yang sangat luar biasa, teladan yang baik. Seorang talibatul ilm, seorang murabbiyah, seorang pendidik, seorang pelajar, seorang pendidik, seorang istri yang luar biasa. Ini pada Ummu Sulaim. Pelajaran yang sangat agung dan mulia, ketabahannya. Sebagai seorang istri, kita lihat bagaimana pernikahannya dengan Abu Talhah yang sangat mengagumkan. Sangat-sangat mengagumkan. Ketika Abu Talhah melamarnya dalam keadaan masih musyrik, dengan santunnya mengatakan, orang sepertimu wahai Abu Talhah tidak layak untuk ditolak. Tapi kamu ini kafir, kamu ini musyrik. Kita lihat ketegasannya. Sekarang ada perempuan berani mengatakan seperti itu? Untuk mengatakan kamu ini kafir, kamu ini musyrik, saya seorang muslimah, saya seorang mukminah, tidak layak untuk menerima kamu dalam keadaan seperti itu. Ini kita lihat tegas dengan agamanya. Ada wanita sekarang ini seperti itu? Ya. 1001 kalau ada, bukan 101, 1001 kalau ada ini. Ya. Kalau ada ini, sangat jarang didapati. Seorang wanita, masya Allah, tegar, tegas, pemberani dengan agamanya. Tapi juga tidak menafikan untuk berkata santun. Ya. Tetap dengan santun, orang sepertimu tidak layak untuk ditolak. Tapi kamu ini kafir, saya seorang mukmin. Tidak layak saya untuk menerima kamu. Wahai Abu Talha, kemudian didakwai, diajak untuk masuk Islam. Kamu sadar enggak? Coba pakai pikiran sehatmu. Yang kamu sembah itu siapa? Yang buat siapa? tukang kayu si fulan itu kan, seorang najar, kamu dia yang buat, kamu sembah, kamu coba mikir. Maka ini kita lihat, dikembalikan untuk kemudian bagaimana mengajak kepada Islam, didakwai. Kalau kamu mau masuk Islam, maka itu cukup. Saya akan terima lamaran dan itu cukup sebagai maharnya. Indah sekali. Mikir panjang ini. Ya, Abu Talha mikir, iya. Yang disembahnya kayu, batu. Yang buat orang itu juga. Ya. Dan ini yang saya pun jadi terbengong-bengong ya. Ketika ke Bali, subhanallah, ini kayak masa jahiliyah saja. Ya. Sama persisnya. Orang buat patung sendiri, dikasih baju sendiri, kemudian disembah di la haula wala quwata illa billah, zaman milenium seperti ini ya. Akal sehatnya enggak tahu di mana ini. Sedang zaman jahiliyah dahulu itu seperti itu, mereka goblok-goblokin seperti itu. Bagaimana zaman sekarang ini? Sama sekali la aqlan wala syara'an, enggak bisa diterima ya. Secara akal sehat enggak bisa diterima. Ya ketemu. Maka ini kita lihat Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, yang akhirnya kemudian mau masuk Islam, dan itulah maharnya dengan masuk Islamnya Abu Talha. Kemudian juga bagaimana perhatiannya dengan suaminya, ketabahan dan kesabarannya ketika namanya suami istri, ketika lahir seorang anak tentunya adalah senang. Allah subhanahu wa ta'ala uji. Anaknya sakit, suaminya pergi, titipkan, jaga anak, pergi. Suaminya datang lagi, datang sudah malam, kemudian bagaimana menyambut suaminya ini dengan baik. Disiapkan makan malam, kemudian sampai suaminya tenang seterusnya, baru kemudian disampaikan. Ketika pertama kita tanya bagaimana keadaan anakku, dia sekarang lebih tenang dari sebelumnya. Indah sekali. Dia sekarang lebih tenang dari sebelumnya. Ada wanita seperti itu, padahal anaknya sudah terbujur kaku. Ya. Tambah sekali. Tidak histeris, tidak kaget. Wanita sekarang, jangankan seperti itu, ada kecoak lewat yang sudah teriak. Ya. ya. Kecoak lewat sudah teriak-teriak. Ya. Apalagi ada tikus, apalagi yang lebih besar lagi. Tikus ini sudah, waduh, Masya Allah ya. Kagetnya sudah luar biasa. Apalagi ditinggal mati oleh anaknya. Ini kayaknya hampir tidak didapat ya, wanita seperti ini. Mari kita lihat jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian mendoakan doa dari Rasulullah SAW. Ketika pagi harinya lapor kepada Abu Talha, lapor kepada Rasulullah akan kelakuan istrinya ini. Lah orang sudah dalam keadaan anaknya sudah terbujur kaku seperti ini, kok masih kemudian bergumul berhubungan suami istri. Merasa dirinya berdosa dengan seperti itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan, mengatakan apakah sempat berhubungan suami istri? Iya. Rasulullah mendoakan, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kepada malam kalian itu. Indah sekali. Ini sebagai seorang istri. Bagaimana khidmahnya kepada suaminya. Kemudian juga sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik. Cerdas. Dan sangat awas perhatian kepada anaknya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dititipkan kepada Rasulullah SAW. Untuk menjadi pelayannya. Wes pokoknya semua melayani. Untuk senantiasa dalam bimbingan dan didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatian yang cerdas sekali. Dan ini benar, pilihan yang tidak salah. Didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muallimul bashar, pendidik manusia. Dan darinyalah kita banyak mengerti bagaimana didikan-didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 10 tahun diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk melayani beliau. sampai kemudian menjadi satu di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang tentunya mustajab, menjadi apa namanya penghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian juga didoakan anaknya banyak, ya. Demikian pula semuanya serba kecukupan. Ini diriwayatkan beliau memiliki anak sampai 90 anak. Ini. Dan kemudian diberi umur yang panjang, berkah. Maka dipendidik yang baik, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Dan tidak hanya itu saja, juga seorang yang senantiasa selalu bertanya kepada Nabi SAW, meskipun dalam perkara-perkara yang tabu. Tidak menghalangi sebagai seorang wanita dengan rasa malunya untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang permasalahan-permasalahan yang tabu yang terkait dengan perkara agamanya. Namun dengan adab dan santun. Ya Rasulullah, inna Allah yastahi minal haq. Inna Allah la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati al-ghusl idza hiya ihtalamat? Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi ketika dia ihtilam, mimpi basah? Urusan seperti ini kan seorang wanita kok tanya seperti itu, yang di sebelahnya Aisyah saja malu, ini siapa ini? Nampak kira-kira lihat dengan bahasa yang santun. Innallaha la yastahi minal haq, dengan mukaddimah yang indah sekali. Ini didikan-didikan yang didikan-didikan Rasulullah SAW menjadi manusia-manusia yang demikian santunnya. Maka ini ikhwanul fiddin jazakumullah, ini contoh-contoh dari para sahabiah. Kemudian juga dari tabi'iyat, banyak sekali. Kisahnya ibunya Nabi, ibunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ibunya Imam Syafi'i ini, bagaimana keberadaan Imam Syafi'i menjadi seorang imam besar adalah peranan ibunya sangat luar biasa. Perhatiannya dengan pendidikan anaknya. Lahir dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal. Hidup dalam keadaan nestapa, miskin. Namun juga tidak menghalangi sang ibu untuk bagaimana mendidik kepada anaknya ini. Diserahkannya kepada katatib, menghafal Al-Quran. Sampai diriwayatkan 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. 10 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik. Namun kemudian mau mengadakan rahalat, tidak punya biaya. Dititipkan pada kafilah dagang untuk membantu. Membantu di pada kafilah dagang ini. Sampai kemudian bisa pergi dari satu negeri ke negeri yang lain mengambil ilmu dari para ulamanya. Jadi tidak gampang. Namun ini juga penuh perjuangan. Bagaimana seorang ibu seperti itu perhatiannya untuk anaknya menjadi ahlul ilm. Rela, tega untuk kemudian demi kebaikan. Maka ini kita lihat. Dan ternyata bagaimana akhir kesudahannya yang sangat indah sekali. Inilah ibu. Inilah istri. Manakala kemudian dididik dengan baik, akan melahirkan generasi-generasi yang indah. Jadi istri menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan, al-ummu madrasatun idza atattaha atatta syaban thayyiban araq. Ibu adalah merupakan madrasah. Al-ummu madrasatun idza atattaha atatta syaban thayyiban araq. Ibu adalah merupakan madrasah. Jika engkau siapkan dengan baik, maka engkau telah menyiapkan satu bangsa yang mulia, satu bangsa yang indah. Berangkat dari ibu ini. Maka ini pentingnya seorang suami memahami bagaimana istrinya agar menjadi baik, menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Jangan kemudian malah mencari-cari kekurangan-kekurangan yang ada. Sekali lagi, kalau sekedar mencari kekurangan, banyak.
Tapi bagaimana kemudian seorang suami ini berusaha untuk menyempurnakan, menjadikan istrinya adalah istri yang salihah. Istri menjadi, menjadikan istrinya adalah disiapkan untuk sebagai pendidik bagi anak-anaknya, sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Masih banyak kisah-kisah yang lain dari kaum ibu yang tentunya dalam menjadi pelajaran bagi kita. Kisahnya ibunya Haiwah. Haiwah kalau enggak salah, atau Rabi'ah atau Ra'i. Ini yang juga kisah yang sama. Ketika istrinya mengandung, suaminya pamitan mau pergi berjihad. Kemudian suaminya titip pesan, jaga anakku baik-baik. Jaga anakku baik-baik. Sang istri selalu teringat dengan wasiat suaminya ini. Kemudian pergilah berjihad. Sampai bertahun-tahun. Dikiranya sudah tidak kembali lagi, sudah tidak tahu rimbanya di mana. Namun sang istri ini pun juga selalu ingat dengan wasiat suaminya ini. Ternyata suatu hari suaminya datang. Masih hidup. Padahal sudah puluhan tahun. Ya. Datang. Kemudian menanyakan, di mana anakku? Datang kemudian, di mana anakku? Kata sang istri mengatakan, pergilah engkau ke masjid. Engkau akan dapati seseorang yang duduk di kursi. Kemudian di depannya banyak murid-muridnya, itulah anakmu. Sudah menjadi seorang alim. Bapaknya pun kemudian datang melihat ke masjid, benar. Ikut duduk. Kemudian pergi lagi. Pulang, istirahat tidur. Selesai majlis anaknya pulang. Didapatinya ada orang asing di rumah, hampir kelahi. Hampir kelahi dengan bapaknya ini. Karena dari lahir tidak pernah kenal dengan bapaknya. Ini kita lihat bagaimana ibu-ibu yang baik. Meskipun ditinggal bertahun-tahun dengan oleh suaminya. Tidak kemudian malah cari lagi atau kemudian malah selingkuhan dan seterusnya. Kita lihat ini agama masalahnya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, fadzar bidzati din. Pilih yang beragama. Karena dengan yang beragama ini akan kokoh. Tidak akan pelintir-pelintir, aman. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan agama ini. Kita lihat bagaimana kisah yang sangat mengagumkan seperti ini. Ini ikhwan fillah jazakumullah, hal-hal yang mesti kita perhatikan. Dan tentunya membaca sirah para salaf ini sangat penting sekali, sangat menghibur. Dan kadang-kadang seperti ini bahkan lebih mengena kepada kita daripada sekedar ini saja. Ini bagaimana kita lihat sejarah dari para sahabiyah, para salaf dari generasi-generasi pertama dari umat ini. Dan masih banyak sekali kisah-kisah mengagumkan. Dan ini dari para wanita. Bagaimana amanahnya mereka. Kisahnya Khamsah Ummul Mujahidin. Ini. Ibunya para mujahidin. Ini. Dan juga menjadi pelajaran bagi kita para suami, demikian pula bagi istri. Bagi para suami untuk mengingatkan. Diingatkan untuk mengambil contoh yang terbaik. Meskipun tentunya kita tidak bisa ya. Untuk kemudian idealisme boleh saja. Namun demikian ini adalah merupakan pelajaran untuk bagaimana kita berusaha. Karena mereka lah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Yang kita diperintahkan untuk menapaki jejak mereka dalam semua kehidupan yang baik. Dan ini diantaranya bagaimana kehidupan rumah tangga mereka dan bagaimana pendidikan mereka. Bagaimana agamanya tentunya. Yang mereka kokoh di atas agama.
Maka ini hal-hal menjadi pelajaran bagi kita. Ikhwana fillah jazakumullah. Dari ini semuanya pentingnya untuk saling ta'awun. Sekali lagi, tidak bisa kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi kemudian bagaimana kekurangan-kekurangan itu adalah untuk kemudian disempurnakan. Walhamdulillah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala kenalkan kita dengan Islam yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kita dengan Islam yang pertama ini. Kemudian berikutnya kenalkan kita dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nikmatun azimah, nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang tidak bisa diganti dengan apapun dari nikmat dunia ini. Meskipun nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian banyaknya, maka bagaimana untuk kemudian kenikmatan-kenikmatan ini harus kita syukuri. Bagaimana merealisasikan dalam setiap sisi kehidupan kita terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula terkait dengan hak-hak manusia. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seorang wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, yang kalau kemudian dibiarkan juga tetap bengkok, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wa in istamta'ta biha istamta' biha wa hiya aywaj. Kalau engkau menikmatinya, engkau menikmatinya dalam keadaan dia bengkok. Dan ini yang tentunya menjadikan seorang suami harus mesti waspada. Asalnya adalah bengkok, maka bagaimana untuk kemudian meluruskannya dengan lembut, meluruskannya dengan pelan. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan, wastausu bin nisa'i khaira, nasihatilah mereka para wanita dengan baik. Sedangkan kita sendiri ketika diingatkan pun juga gak mau kasar-kasar. Kasar-kasar masih akan ngamuk lagi, ya. Akan keluar tanduknya, ya. Kasar sedikit akan seperti itu, apalagi seorang wanita yang memang dasarnya sudah bengkok seperti itu, kalau kemudian bisa patah, ya. Maka ini menunjukkan untuk kemudian kita, hadis-hadis seperti ini mengingatkan selalu ada pada diri kita untuk kemudian jangan sampai ada celah yang menyebabkan syaitan masuk dalam rumah tangga kita, yang kemudian menyebabkan apa yang sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari apa yang menjadi keinginan-keinginan syaitan ini. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan di antara seorang suami dengan istrinya. Maka ketika ada hal-hal seperti ini pun segera jeli, segera tanggap. Ada hal-hal yang mungkin akan menyebabkan celah masuknya syaitan, ini pun juga segera untuk kemudian mengobatinya, meredamnya. Dan ini qawam. Tidak kemudian malah sekalian menyalakan bensin, kemudian lebarkan bensin, kemudian dinyalakan. Nah, ini tuntutan. Bagaimana untuk kemudian meredam. Maka ini kalau kemudian saling mengingatkan dengan baik, ketika sang istri dalam keadaan seperti itu, suami mengingatkannya. Ketika suami dalam keadaan seperti itu, istrinya mengingatkannya. Indah sekali. Indah sekali. Dan itulah sifat orang-orang yang beriman. Itulah sifat orang-orang senantiasa menggunakan basirahnya, melakukan segala sesuatu dibangun di atas keilmuan. Orang-orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaithan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada sekelompok setan ini memberikan mas, ada bisikan-bisikan masuk dalam celah, tadhakkaru, segera sadar, ingat, ini ada yang tidak beres.
ini ada yang setan masuk mesti. Maka ini jangan biarkan. Sekali lagi, kalau kemudian dibiarkan, seperti kemarin kita singgung, barang-barang yang tidak berdosa, yang tidak berdosa akan menjadi korban, yang tidak bersalah akan menjadi sasaran. Ya. Dan kalau sudah seperti itu sebenarnya, maka ini tadzakkaru fa idza hum mubsirun, maka mereka pun kemudian bisa melihat kepada dengan basirah, melihat oh ini setan masuk, oh ini segera sadar. Maka ketika seperti itu terjadi, ini tentunya tidak ada, jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam pun juga berapa kali terjadi ada hal-hal yang kemudian menyebabkan kemarahan dalam rumah tangga, ada hal-hal yang menyebabkan pokoknya bagaimana kemudian api itu akan muncul dalam rumah tangga kita, rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan berpikir kemudian rumah tangga kita akan berjalan mulus tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa ada masalah. Tidak mungkin. Kita lihat rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini tidak kosong, tidak sepi dari perkara-perkara yang seperti itu. Sampai rumah tangganya orang-orang yang mulia, ahlus salah, ahlul fadl. Namun tentunya orang-orang yang mulia ini tidak akan membiarkan api terus berkobar, tidak akan membiarkan setan itu terus berkeliaran. Maka segera untuk kemudian dipadamkannya. Segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan ini. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana rumah tangganya dan bagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari para istrinya. Kecemburuan dan juga beberapa hal yang terjadi pada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keunikan-keunikannya itu semuanya dibawakan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Mushrathun Nisa. Beliau banyak membawakan bagaimana rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam. Namun kita lihat bagaimana sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, kalau kemudian sudah ini akan makan korban. Sebagaimana kisahnya ketika Rasulullah SAW ada di rumahnya Aisyah dengan para sahabat, ada seorang istrinya kemudian datang ngirim makanan, membawa makanan. Dan selayaknya untuk kemudian ngirim, tapi ini tidak terima. Ini hak saya hari ini, tidak boleh diganggu. Dibantingnya itu piring, pecah. Bagaimana kalau sudah marah seperti itu, mesti yang tidak berdosa jadi korban. Apa salahnya piring ini? Nah, tentunya bikin mangkal seperti itu. Kalau kita mungkin sudah murup ya, akan sudah ya, akan menyala. Namun kita lihat Rasulullah SAW sekedar hanya berkomentar, gharat ummukum katanya kepada para sahabat yang ada di yang bersama beliau, gharat ummukum, itu ibu kalian lagi cemburu. Gharat ummukum. Maka ini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam toh seperti itu kecintaannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana dimengerti bersama bahwa kecintaan Nabi kepada Aisyah lebih daripada kepada istri yang lain. Namun demikian tidak menghalangi untuk tetap ditegakkannya keadilan. Itu piring harus diganti. Itu piring harus diganti. Kamu udah pecahkan, ganti itu piring. Maka ini kita lihat, setelah reda pokoknya ini ganti. Ini kita lihat, tetap juga berlaku adil, padahal tidak kemudian beras sebelah, nah, hukum tetap ditegakkan. Ini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tuh dalam rumah tangga beliau seperti itu keadilannya. Dan sikap-sikap yang tenang, santun. Dan ini berlaku tentunya yang menjadi teladan kita. Bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dalam rumah tangga. InsyaAllah ta'ala ini akan menenangkan dan menyelamatkan kita. Ini barangkali ikhwan fillah jazakumullah yang kita bahas pada kesempatan siang ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada asar. Mudah-mudahan semuanya dalam jadi ibrah. Untuk kita banyak-banyak mengambil pelajaran. Tentunya tiada lain sekali lagi adalah seperti judul yang dibawakan dalam pembahasan ini. Bagaimana kita meretas
jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jalan yang menuju ridhanya Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bertawun yang baik untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kumpulkan kita bersama-sama di dunia, kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita juga bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innahu lidzalikal qadir alaihi wallahu alim bisawab. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.